Areena.
Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Iranin johtoon on valittu Mujtaba Khamenei, reilu viikko sitten kuolleen aiemman ylimmän johtajan poika. Kysytään kohta asiantuntijalta, mikä hän on oikein miehiään. Tänään Ykkösaamussa kysymme myös, onko poliisi aina luottamuksen arvoinen. Niin kuin uutisissa äsken kuulimme, Ylen MOT-toimitus on selvittänyt tapauksia, joissa poliisi on tehnyt rikoksen, joissa on vaarantunut suomalaisen terveys tai jopa henki. Ensimmäinen suomalaisten kotiutuslento Lähi-idästä saapui yön aikana. Me kuulemme tässä Ykkösaamun lähetyksessä Lähi-idässä vielä olevista suomalaisista. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Oikein hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Israel aloittivat reilu viikko sitten ilmahyökkäykset Iraniin, joka on vastannut omilla ohjus- ja drooniiskuillaan, ja sota on sitten levinnyt ympäri Lähi-itää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla haluavansa liittää kurdit yhä vahvemmin Iranin vastaiseen rintamaan, mutta on nyt sitten kääntänyt kelkkansa. Mitä tästä Lähi-idän sekavasta tilanteesta ja eri maiden ja etnisten ryhmien suhteista pitäisi ymmärtää? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa sotatieteiden tohtori Evesti luutnantti EVP Juha Mäkelä.
Kiitos.
Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi on siis valittu Mujtaba Khamenei, reilu viikko sitten kuolleen Ajatollah Ali Khameneiin poika. Asevoimat ja vallankumouskaarti ovat jo hänelle vannoneet uskollisuuttaan. Mitä te tiedätte hänestä? Aloittaako Hannu Juusola? Mikä hän on miehiä?
No, hän on tosiaan edesmenneen Khameneiin poika, mikä on tietysti sillä lailla yllättävää, että tämähän ei ole millään lailla perinnöllinen virka. Ja varmasti se oli yksi ongelma tässä prosessissa. Häntä pidetään konservatiivina tai tämän järjestelmän vankkumattomana tukijana, jopa jyrkempänä kuin isänsä. Hänellä on hyvin laajat suhteet niin käytännön johtamisesta. Hänellä on ollut pitkään ilmeisesti jo tämän tyyppinen rooli suhteen näin keskeisiin muihin valtakeskuksiin. Hän on nuori sikäläisissä systeemissä ja voi olla, että jos nyt hän saa elää, mikä on asia erikseen, niin hän tulee myös sitten muuttamaan tätä järjestelmää.
Juha Mäkelä, halutaanko tässä viestiä tietyn tyyppistä jatkuvuutta, kun valta tulee isältä pojalle?
Varmasti symbolisesti sillä on merkitys nimenomaan Ali Khameneiin niin tuon surmaamisen jälkeen. Mujtaba Khamenei, iranilaiset itse kutsuvat, että hän on mies varjoista, 56-vuotias, joka tosiaan ei niin totta päivän politiikassa tai siinä päivittäisessä hallinnossa ole ollut mukana, vaan häntä on käytännössä koulutettu ja niin totta, valmennettu tällaiseen tehtävään. Mujtaba Khameneiin valinta on ennen kaikkea voitto Iranin vallankumouskaartille, koska hän on vallankumouskaartin suosikki, edustaa tavallaan keulakuvana sitten sitä niin kuin kovan linjan jatkoa, joka on. Ja tämä tietysti kertoo siitä, että jos Yhdysvaltain tai Israelin tavoitteena oli saada niin kuin maltillisempi ylinjohtaja, niin ainakin Iran näyttää nyt, että kova linja jatkuu. Voitto vallankumouskaartille siinä mielessä, että Iraniahan johdetaan niin kuin eliittien toimesta ja vallankumouskaarti edustaa sitä sotilas- ja tiedustelueliittiä, jolla on sitten niin hyvin suuria etuja. Esimerkiksi niin kun arvioidaan, että Iranin taloudesta heillä on noin 30-40% osuus, eli he saa suoraa tuloja öljy- ja kaasuviennistä.
Tämä on vähittäinen kehitys ollut tässä Iranin nykyhallinnon historiassa, että tämä sotilaallinen puoli on tullut tärkeämmiksi vuosien kuluessa, ja sillä lailla tavallaan tämän ikään kuin uskonnollisen johdon asema on jäänyt tavallaan heikommaksi kuin mitä se oli Khomeinin aikana.
No, onko tämä nyt nöyryytys Yhdysvalloille ja presidentti Trumpille, joka kertoi jo viime viikolla, että tätä valintaa hän ei ainakaan hyväksy? Voiko tänne tulkita niin, Juha Mäkelä?
Osoittaa tietysti sitä, että Iranin johto haluaa näyttää, että ulkopuolelta ei sanella heille siitä, että kuka valitaan johtajaksi. Ja kertoo sitten siitä, että kun heitä on tavallaan ahdistettu nurkkaan, presidentti Trump on vaatinut ehdotonta antautumista, niin Iran pyrkii tässä osoittamaan, että nykylinja jatkuu. Onko se nöyrytys Trumpille tai Israelille? Mustafa Hameneihan joutui välittömästi nyt sitten Israelin maalilistalle myös. Israel on ilmoittanut, että he aikoo surmata myös kaikki nämä seuraajat. Ja se on tietysti niin kuin hyvin epätavallinen käytäntö valtioiden välisissä konflikteissakin myös, että maalitetaan niin kuin valtionjohtajia.
Mm. Hannu Juusola, sinä viittasitkin tähän, että islamistivallankumouksen piti lopettaa vallan periytyminen, ja tässä tämä vähän niin kuin tavallaan periytyy. Onko tämä jotenkin kiusallista heille?
On se varmasti kiusallista. Tästä on puhuttu useamman vuoden ajan, ja tämä on ollut semmoinen ikään kuin ongelma Mustafan tapauksessa. Sen lisäksi tähän ei ole mitenkään erityisemmin merkittävä uskonoppi nyt. Että tavallaan tässä tämä järjestelmän luonne muuttuu. Mutta tämä on sinänsä mielenkiintoinen piirre, että niin kuin tiedetään, niin moni Lähi-idän presidentillinen järjestelmä, niin sielläkin siirryttiin tai myös tämmöiseen perinnölliseen järjestelmään, ikään kuin kaikki olisivat kuningaskuntia, mutta ongelma se varmasti on.
Mm. No, me on nähty opposition mielenosoituksia hiljattain, jossa maan johtoa on vastustettu. Nyt jos tämä tavallaan vanha johto jatkuu, niin voiko tästä tulkita, että hankaluuksia on ehkä jatkossakin?
No, iranilaiset kansa varmasti yleisesti on autoritaarista johtoa vastaan ja toivovat enemmän vapauksia, mutta sen lisäksi he on myös sitä vastaan, että ulkopuolelta heille sanellaan ja tuotetaan Yhdysvaltain valitsema johtaja. Aika näyttää, miten toi maan sisäinen tilanne kehittyy. Uskoisin, että Israelin iskut, jotka on siirtynyt entistä enemmän, kohdistuu Iranin infrastruktuuriin, ja jossa tulee myös siviiliuhreja, niin se saattaa olla yhdistävänä tekijänä, joka sitten ehkä yhdistää Iranin kansaa, erityisesti nyt, kun puhutaan vielä muslimien pyhän kuukauden ajasta Ramadanista, ja saattaa sisäisesti auttaa siihen, että he näkee, että puolustus on oikeutettua. Ja tietysti on hyvin vaikea sodan tilanteessa saada semmoista todellista tietoa, koska tuo sodan sumu vaikuttaa kaikkeen siihen tiedonvälitykseen, ja sieltä oikeastaan tulee vain valtiolliset uutiset, jossa sitten ehkä se todellinen tilanne ei välttämättä tule esiin.
Lähtökohtaisesti tietysti tämä Mustafa tai kuka hyvänsä siihen olisikaan tullut on heikossa tilanteessa, koska tämän regiimin suosio on niin alamaissa. Mutta niin kuin Juha sanoi, niin sota on tavattoman arvaamaton asia. Ja kun siihen lähdetään, niin on hyvin vaikea tietää, että miten se viime kädessä tulee vaikuttamaan myöskin sitten sisäisiin voimasuhteisiin ajattelutapoihin iranilaisen yhteiskunnan sisällä.
Mm. Puhutaan sitten kurdeista. Esimerkiksi CNN on aiemmin uutisoinut Yhdysvaltojen jo aseistavan kurdeja kansannousua varten Iranissa. Ja lauantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi luopuneensa aiemmasta ajatuksestaan ottaa mukaan kurdit tähän operaatioon. Juha Mäkelä, miten todennäköisenä pidät tätä kurdien lähtemistä mukaan maaoperaatioon? Miksi he siihen lähtisivät, kun heitä on ennenkin niin sanotusti viilattu linssiin, kun he ovat lähteneet mukaan erilaisiin operaatioihin?
Joo, tämä kurdikortti nousi esiin tietysti siinä, että koko tuo operaatio, joka viikko sitten alkoi, sen alkuvaihe, eli nämä ilmasta suoritetut iskut sekä Yhdysvaltain että Israelin toimesta näytti hyvin suunniteltuilla, mutta sitten operaation toinen vaihe tuntuu, että sen suunnitelmat on täysin kesken, koska alkuun uskottiin siitä, että Ali Khameneen surmaaminen saisi aikaan kansannousun Iranissa ja tavallaan kansannousulla saataisiin syrjäytettyä nykyinen regiimi. Kansannousu ei tullut, ja sitten seuraavana korttina on tullut esiin tämä kurdien käyttö regiimiä vastaan. En tiedä tarkkaan, minkälaisia diilejä on tehty. Varmasti Trumpin hallinto on pyrkinyt tekemään jotain diilejä, mutta se kurditaistelijoidenkaan voima, ja todettakoon tässä, että kurdeja pidetään yleisesti hyvin pätevinä ja kykenevinä sotilaina, muun muassa ISIS-terroristijärjestön syrjäyttämisessä tai voittamisessa vuonna 2018-2019, niin kurditaistelijoilla oli merkittävä rooli. Mutta se, että mitä heille on luvattu, niin se voima ei kuitenkaan tule riittämään sitten Iranin asevoimia vastaan. Puhutaan kuitenkin, että Iranin asevoimien yhteenlaskettu vahvuus on noin 600 000 sotilasta, plus sitten Bashish-joukot, puolisotilaalliset joukot, joita lasketaan olevan 1 000 000. Että niin kauan kuin asevoimat pysyy eheänä ja yhtenäisenä, niin ei tuo kurdienkaan voima tule riittämään siihen.
Mitä mieltä olet tästä, Hannu Juusola? Kurdejahan asuu tosi monella alueella eri maissa, niin mitä intressiä heillä voisi olla lähteä mukaan?
No tietysti heillä voisi olla intressiä lähteä mukaan siksi, että heillä on paljon tyytymättömyyttä omaan asemansa. Heidän tyytymättömyys on osin erilaista kuin mitä iranilaisilla enemmistöllä siinä mielessä, että he haluaisivat tämmöistä hajautettua Irania, jossa heillä olisi esimerkiksi koulutukseen ja kulttuuriin ja ehkä muihin kysymyksiin liittyviä kollektiivisia oikeuksia, kun Iranin valtio on ollut tyypillisesti hyvin, hyvin tällaisen iranilaiseen nationalismiin perustuva järjestelmä, jossa ikään kuin vähemmistöjä ei ole tunnustettu. Ja tämä on varmasti nyt sitten yksi tekijä, mikä on myös tässä taustalla, että täytyy muistaa esimerkiksi tämä Reza Pahlavi, hän on syyttänyt Turkkia jyrkästi tai Turkia kurdeja separatismista jo ennen tätä ja myöskin sitten tietysti alueen valtiot, erityisesti Turkki, suhtautuvat hyvin negatiivisesti siihen, että kurdeilla olisi jokin rooli. Ja ehkä nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että tässä on tällaista sekoilua heidän roolistaan.
Mm. No Iranilla on myös liittolaisia, niin kuin Hezbollah, Hamas ja Houthit. Mikä niiden rooli voisi, Juha Mäkelä, olla tässä sodassa?
Joo, Iranin perinteisesti sen eteen työnnetty puolustus on perustunut niin 3 pilarille, eli heidän niin ballistiset ohjukset kykenee vastaamaan hyvin niin kuin kaukovaikutteisilla aseilla. Toisena on oikeastaan nämä proksit, eli niin kun Iranin päävastustaja heidän näkökulmastaan on Israel, niin he on luonnollisesti tukenut niin Israelin vastaisia sekä Shia- että sunnijärjestöjä. Kolmantena on ollut sitten tavallaan se optio mahdollisesti ydinaseesta, ja se tuntuu olevan nyt pois, mutta on luonnollista, että niin Iran pyrkii mobilisoimaan vielä tämän eteen työnnetyn puolustuksen, eli Hezbollahin, Hamasin, Houthit, joita tosin jo tuon pitkään jatkuneen Gazan sodan aikana oli heikennetty niin, että esimerkiksi Hezbollah, sen koko komentorakenne Libanonissa on tuhottu. Nyt niin kuin viimeaikaiset tiedot näyttää kuitenkin siltä, että Hezbollahin ne jäljellä olevat solut on pyrkinyt aktivoitumaan, ja Hezbollah on vetämässä koko Libanonin tavallaan kaaokseen siitä, että kun he on aloittanut iskut Israelia vastaan.
Mm. No miten, Hannu Juusola, voivatko esimerkiksi Jemenin Houthit sulkea Punaisen meren ja Suetsin kanavan laivaliikenteeltä ja aiheuttaa paljon hämminkiä tällä alueella?
Punaisen meren kyllä, samalla lailla kuin mitä he aiheuttivat suuria ongelmia laivaliikenteelle aikaisemmin, ennen kuin he tekivät sopimuksen tietynlaisen aselevon Yhdysvaltojen kanssa. He eivät ole toiseksi liittyneet tähän. Nämä suhteet eivät mene ihan niin yksinkertaisesti, että tavallaan Iran pystyisi vaan määräämään, että heillä on myös omia poliittisia tavoitteitaan. Ja voi olla, että tässä tilanteessa he katsovat, tai ainakin toiseksi ovat katsoneet, että heidän etunsa ei ole tulla tähän mukaan, koska se johtaa nimenomaan sitten siihen, että Jemen joutuu kovien iskujen kohteeksi. Tai sitten on olemassa suunnitelma, että he muut liittyvät tähän myöhemmin parempana aikana olettaen, että tämä konflikti jatkuu. Se on yksi asia, mitä on hyvä seurata.
Mm. Iranin vallankumouskaarti sanoi lausunnossaan Iranin taistelevan niin Yhdysvaltoja kuin Israelikin vastaan intensiivisesti vähintään 6 kuukautta. Juha Mäkelä, mitä arvioit? Riittääkö Iranin paukut tähän?
No, se on tietysti osin mainitsemaani sodan sumua ja sodan propagandaa, jossa pyritään tuomaan sitä esiin, että niin kuin Iranille on eduksi ja he pyrkii osoittamaan, että he kykenevät niin pitkäkestoiseen konfliktiin. Ja on kyllä niin kuin totta, että Iranilla on vielä useampia eskalaatioportaita, joita se voi ottaa käyttöön. Mainitsen yhtenä esimerkkinä sen, että Hormuzin salmi tällä hetkellä ei ole niin kuin fyysisesti suljettu, vaan Iran valvoo sitä niin kuin ohjustulella ja lennokeilla. Mutta heillä on vielä kykyä esimerkiksi merimiinottamiseen, ja kykenisivät tavallaan ottamaan 1 portaan lisää, miinottamaan koko Hormuzin salmen jolloin tietysti niin kuin laivaliikenteelle tulisi pidempiaikainen haitta ja se vaatisi sitten aikamoisia ponnistuksia, että saadaan niin raivattua se läpi. Tässä on nimenomaan, kilpaillaan nyt tämänhetkisessä sodassa siitä, että kuinka pitkään presidentti Trumpin poliittinen kärsivällisyys kestää jatkaa sotaa, kun koko globaali talous alkaa olla ongelmissa ja öljyn ja kaasun hinnat nousee. Ja sitten taas siihen, että kuinka pitkään Iran kestää. Vaikka sitä nuijitaankin ilmasta, niin tämmöistä pysyvää ratkaisua ei ilmasodan käynnillä kyetä samaan aikaan. Että se vaatisi maajoukkoja tai sitten sitä, että se hallinto murtuisi sisältäpäin.
No Trump arvioi viikonloppuna, että maajoukkoja voidaan lähettää alueelle jossain kohtaa. Mitä arvioitte tästä? Laajeneeko sota tältä osin ja onko Yhdysvallat valmis pyörtämään aiemmat suunnitelmansa ja tuomaan maajoukkoja sinne?
No tällä hetkellä on tavallaan, mitä käytännössä puhuttu, niin olisi kysymys pienistä erikoisjoukoista. Mutta samanaikaisesti tietenkin monet muistaa aikaisemmat Yhdysvallan sodat siitä, että siihen mennään mukaan siten, että se rooli kasvaa ja kasvaa. Ja pian ollaan samantyyppisessä suossa tai vähitellen ollaan samanlaisessa suossa kuin Irakissa tai Vietnamissa aikaisemmin. Eli tässä on mahdollisuudet nimenomaan siihen, että Yhdysvaltojen rooli alkaa kasvamaan, jos ei saavutetakaan näitä suuria tavoitteita ja sitten ollaan tässä ikuisessa sodassa taas, mistä Trump varoitti vuosia.
Juha Mäkelä, sinä et usko tähän maajoukkoihin.
Joo, näen kyllä maajoukkojen niin kuin käytön samanlaisena riskinä kuin mitä Hannu toi tuossa esiin, eli Yhdysvallat ei pysty sitoutumaan pitkäaikaiseen sotaan ja nimenomaan maasodan käyntiin Irania vastaan. Ensinnäkin tappioiden sieto poliittisessa ilmapiirissä ei ole kauhean kova. Ja sitten toiseksi pitää muistaa, että tälläkin hetkellä jo sekä Kiina että Venäjä antaa tiedustelutietoa Iranille. Ne pyrkii tukemaan epäsuorasti. Ennen sodan alkua he myös lähetti omaa asemateriaaliaan Iranin tueksi. Ja tavallaan se, että jos sitten Yhdysvallat sitoisi suuren määrän maajoukkoja tai merijalkaväkeä tuonne, niin sehän on suoraan syöttö niin kuin Kiinan lapaan. Ja Kiina sai sitten siitä mahdollisuuden ehkä tehdä omia päätöksiään Taiwanin suhteen.
Mm. Joka tapauksessa olisi pitkäaikainen prosessi, eihän kyllä siinä hetkessä, jos nyt ei puhuta erikoisjoukosta, vaan nimenomaan puhuttaisiin tämmöistä suuresta joukosta Irakin tyyliin, niin semmoisen kokoaminen vaatisi aikaa ja olisi kyllä aikamoinen poliittinen vääntö Yhdysvalloissa.
No puhutaan vielä Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin lauantainen anteeksi pyyntö näihin naapurimaihin tehdyistä iskuista on kuulemma harmittanut maan vallankumouskaartia ja muita kovan linjan kannattajia. Kertooko tämä siitä, että siellä on jonkinnäköinen sisäinen hajaannuksen tila ollut siellä johdossa ennen tätä uutta nyt valittua johtajaa?
Sitä on vähän eri tavoin tulkittu, mutta kyllä mä nimenomaan tulkitsin sen niin, että se kertoo siitä, että siellä on erilaisia mielipiteitä, mikä ei tietenkään ole yllättävää. Ja se kertoo samanaikaisesti myös sen, että missä se valta on. Eli presidentillä ei ole sellaista valtaa tehdä päätöksiä ja vaikuttaa politiikkaan. Eli hän on enemmänkin tällaisen ikään kuin ulkoministerin roolissa. Ja nyt kun hän yritti sitten vaikuttaa politiikkaan merkittävästi, niin hän joutui hyvin nopeasti sitten peräytymään näistä sanoista.
Kiitoksia näistä arvioista professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja sotatieteiden tohtori Evesti Luutnantti EVP Juha Mäkelä. Kiitos teille ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Jatketaan samasta aihepiiristä. Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ovat siis jatkuneet jo yli viikon ja ne vaikuttavat myös useisiin muihin maihin Lähi-idän alueella. Tilannetta seuraa Jordanian Ammanissa ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Hän kertoo aluksi, millaisia vaikutuksia Mustafa Hameneyn nousulla korkeammaksi johtajaksi arvioidaan olevan.
No, kyllä Iran tässä nyt lähettää viestin, että ei haeta aselepoa. Iran aikoo taistella ja Iran johdossakin on annettu tämmöisiä lausuntoja, että tulitaukoa ei todellakaan haeta. Ja Yhdysvaltain presidentti sanoi, että Mojtaba Khamenei on henkilö, jota ei haluta Iranin johtoon. Hän on ollut hyvin lähellä isänsä, entistä ajatollaa, joka tapettiin. Ja hyvä muistaa, että tällaiset sodat eivät ole aivan helppoja voittaa. Ei ehkä ihan suora vertaus, mutta esimerkiksi Israel on nyt pari vuotta käynyt hyvin totaalista sotaa terrorijärjestö Hamasia vastaan, ja Hamas on edelleenkin olemassa.
No, iskut Iranissa jatkuvat siis edelleen. Presidentti Donald Trump on uhannut myös laajentaa niitä. Miten summaisit iskuja juuri nyt?
Kyllä iskut ovat laajentuneet siinä mielessä. Eilen Israel ilmeisesti teki useita iskuja öljylaitoksiin, etenkin tämmöisiin öljyn säilytyslaitoksiin Teheran ympäristössä muun muassa. Ja tämä on niin kuin lähes tämmöistä siviili-infrastruktuuria, myös sotilaallista tietysti, ja tämä oli uusi käänne Yhdysvalloissa. Lindsey Graham sanoi, että pitäisi välttää öljylaitoksiin iskemistä, koska näitä öljylaitoksia tarvitaan sitten tulevaisuudessa.
No, Iran on tehnyt kostoiskuja Israeliin. Israel puolestaan on jatkanut iskuja Libanonissa äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Mikä tilanne on siellä?
Israelin operaatio Libanonissa laajenee koko ajan. Israel on antanut evakuointikäskyn koko Etelä-Libanoniin, Litanijoelle saakka sekä koko Etelä-Beirutiin. Nämä ovat siis Hizbollahin vahvoja alueita, ja on erilaisia arvioita, että kuinka moni on joutunut jättämään kotinsa nyt Libanonissa, mutta vaikuttaa siltä, että ainakin 400 000 ihmistä on siis joutunut pois kodeistaan, ja he ovat eri puolilla Libanonia. Ja paljon spekuloidaan, aikooko Israel edetä Etelä-Libanonissa, miehittää alueita, ja sehän tekisi tästä pakolaiskriisistä paljon pysyvämmän. Eli Israel on sanonut myös, että sotaoperaatio sekä Libanonissa että Iranissa tulee kestämään, että israelilaisten on valmistauduttava pitkään sotaan.
No, Iranin presidentti on pyytänyt anteeksi naapurivaltioilta, joihin Iran on hyökännyt. Hänen mukaansa Iran ei hyökkää naapurivaltioihin, jos ne eivät tee yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Miten tulkitset näitä puheita?
No, ensinnäkin presidentti ei ole se kaikkein tärkein henkilö mitenkään. Iranin järjestelmässä nämä vallankumouskaartilaiset ja sitten tästä päivästä lähtien uusi ylinjohtaja. Eli presidentti ei sille ole tärkeä, ja täytyy sanoa, että iskut ovat jatkuneet, koska nämä Persianlahden maista osin toimitaan Irania vastaan, mutta iskut ovat jatkuneet. Muun muassa Iran iski tämmöisen vesilaitokseen Bahrainissa, joka tekee juomavettä merivedestä, ja ihmisiä on myös kuollut esimerkiksi Saudi-Arabiassa, että kyllä iskut jatkuvat, ja etenkin yrittää häiritä tätä Hormuzin salmea.
Niin, öljyn hinta on noussut yli $100 barrelilta. Hintaan on vaikuttanut nimenomaan tankkeriliikenteen keskeytyminen lähes kokonaan Hormuzin salmessa. Mikä tilanne on tähän liittyen?
No, tämä on se Iranin tärkein painostuskeino Yhdysvaltoja, Yhdysvaltain presidentti Trumpia kohtaan, koska yli $100 öljyhinnat, niin se alkaa jo luoda kaaosta pörsseissä, korot nousevat maailmantaloudessa, ja se luo painetta Trumpille, ja siksi Iran varmasti yrittää jatkaa tämän öljyliikenteen häiritsemistä. Ja saa nähdä nyt, miten tämä kehittyy, mutta tämä on se vaikein asia Yhdysvalloille.
Näin ulkomaan toimittaja Antti Kuronen Ammanista, Jordaniasta. Häntä haastatteli Petra Nykänen. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello tulee juuri 8.31. Palaamme vielä suomalaisten kotiuttamiseen Lähi-idän kriisialueelta lähetyksemme lopuksi, mutta nyt hypätään ihan toiseen aiheeseen. Ylen MOT-toimitus on tutkinut poliisin tekemiä rikoksia. Selvitys perustuu laajoihin tietopyyntöihin sekä esitutkinta- ja oikeudenkäyntimateriaaliin. Tästä keskustellaan seuraavaksi lähetyksessämme. Ylen tutkivan journalismin MOT-ohjelma on siis tehnyt laajan selvityksen poliisin väkivallasta Suomessa. Se paljastaa, että vajaan 10 vuoden aikana poliisi on tuomittu pahoinpitelystä tai vamman tuottamuksesta vähintään 19 kertaa. Lisäksi on tuomio heitteelle panosta. Syytteessä poliisi on ollut reilut 30 kertaa. MOT:n toimittaja Jouni Munnokka, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onko tämä luku poliisin tehtävämääriin suhteutettuna iso vai pieni?
No luvut ei ole välttämättä hirveän suuria. Totta kai jokainen tällainen teko on liikaa. Mutta se on sellainen pari per vuosi. Mutta se suuri kysymys tavallaan tässä selvityksessä on se, että onko tässä kaikki vai onko tässä piilorikollisuutta, kuten rikosoikeuden apulaisprofessori otti esiin sen kysymyksen. Me siis näytettiin tämän selvityksen materiaali hänelle. Onko tässä kaikki vai jääkö tekoja pimentoon?
Selvityksen mukaan 6 tapausta oli sellaisia, joissa poliisi kohdisti väkivaltaa alaikäiseen, eli lapseen. Kyllä. Mitä se kertoo, Jouni?
No totta kai alaikäiseen kohdistuva väkivalta on automaattisesti hyvin vakava teko, mutta kyllä sitä voi pitää erityisen raskaana, jos tekijä on sellainen taho, jonka tehtävä on suojella, valvoa lakia, jolla on oikeus voimankäyttöön. Kyllä se on hyvin raskas teko. Yhdessä näistä tapauksista teko kohdistui 14-vuotiaaseen lapseen, joka kuvasi poliisia eikä lopettanut kuvaamista silloin, kun poliisi näin käski. Varmasti väärin tehty ja ärsyttävää, mutta poliisi reagoi tähän sillä tavalla, että hän otti tätä poikaa kurkusta kiinni ja poika sanoi, että tämä kuristus oli aika voimakas. Poliisi tuomittiin pahoinpitelystä. Aika useat näistä tapauksista lähti sellaisesta tilanteesta, että siinä ei todellakaan ollut mitään varteenotettavaa fyysistä uhkaa poliisia vastaan, vaan paloi pinna.
Vaikea kuvitella, että alaikäinen lapsi olisi suuri uhka isolle aikuiselle ihmiselle. Mikä rooli valvontakameroilla on ollut joidenkin tekojen selvittämisessä?
Sellainen mielenkiintoinen rooli, että kyllä tässä tapauksessa tuli useampia tapauksia esiin, jotka uskaltaa sanoa, että eivät olisi selvinneet ilman valvontakameraa. Nostan esiin yhden tapauksen. Tällainen 17-vuotias teini otettiin kiinni Prismassa suklaan näpistämisestä. Poliisi raudotti hänet ja heitti sitten yhtäkkiä tämän teinin niskä ja selkä edellä päin seinää. Poliisi itse kertoi, että nuori vain horjahti. No siitä ei ollut kyse, sen valvontakamera näyttää. Järjestyksenvalvoja, joka oli myös tilanteessa, sanoi, että nuori liukastui. Ja poliisin nuorempi kollega ei nähnyt tekoa, sanoi, että ei nähnyt tekoa, mutta puolusti silti kollegaansa kuulustelussa. Eli minkälaisessa tilanteessa me ollaan ilman sitä valvontakameraa? Sellaisessa tilanteessa, jos on teinin sana 3 aikuista vastaan käytännössä. Uskaltaa sanoa, että tuskinpa olisi selvinnyt tämä teko ilman kamerakuvaa.
Vanha sanonta on sellainen, että ei korppi korpin silmää noki. Miten se on, Jouni, poliisin keskuudessa? Kanteleeko toinen poliisi virkatoverin asiattomasta toiminnasta vai ei?
No kyllä tässä selvityksessä tuli useita isoja kysymyksiä siitä, että ei varmasti jokaisessa tapauksessa näin käy. Yksi tapaus sattuu Lahdessa Putkassa, jonne tuotiin hyvin paljon poliisia vastustanut mies, mutta tämä vastustelu loppui ja poliisi piti pitkään painoa hänen päällään. Mies meni elottomaksi, eli siis hengenvaarallinen tilanne. 3 ylikonstaapelia kuultiin todistajana tästä tapauksesta. Yksikään heistä ei kertonut nähneensä tässä hengenvaarallisessa toiminnassa mitään väärää. Se on yksi kuvaava esimerkki.
Aika moni tutkimus sen kertoo, että peräti 90 suomalaisesta luottaa tosi vankasti poliisin Kyllä. toimintaan. Millä tavoin poliisin väärinkäytöksen kohteeksi joutuneet kokevat poliisin luotettavuuden?
No se on hyvä kysymys. Tässä MOT-dokumentissa haastateltiin 16-vuotiaan pojan äitiä ja hän hyvin koskettavasti kertoo tästä tapauksesta ja korosti hyvin vahvasti sitä, kuinka paljon hän luotti suomalaiseen poliisiin. Hän ei siis aluksi uskonut omaa poikaansa, kun tämä kertoi tulleensa pahoinpidellyksi, eikä tehnyt rikosilmoitusta. Mutta tämä teko oli tallentunut videolle ja tämä äiti sai nähdä tämän videon. Se oli järkyttävä ja se muutti kaiken. Ja se mursi sitä luottamusta kyllä poliisiin. Ja se on yhteistä näille uhreille, että se on aivan erityinen kolhu, jos tekijä on poliisi.
Kiitoksia Jouni haastattelusta. MOT:n dokumentti nähdään tänään TV1:llä kello 20 ja nyt voit jo katsoa sen Areenasta ja aiheesta voit myös lukea lisää verkkosivuillamme yle.fi ja siellä on myös tuo mainitsemasi järkyttävä video.
Kyllä.
Jatketaan tästä teemasta täällä studiossa. Ykkösaamun studiossa on nyt kanssani apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jatketaan siis siitä, onko poliisi aina luottamuksen arvoinen. Ja myös poliisihallituksesta me kysyimme haastateltavia lähetykseemme, mutta se ei virkamatkojen takia onnistunut tähän lähetykseen. Jouni siis kertoi tuossa edellä, että myös alaikäiset ovat olleet poliisiväkivallan kohteena. Kun Tatu olet perehtynyt tähän MOT-toimituksen materiaaliin, niin mitä ajatuksia tämä lapsiin kohdistuva väkivalta sinussa herättää?
No se kokonaismateriaali tietenkin, niin kuin Jouni nosti tässä esille, niin meidän täytyy huomioida, että poliisilla on semmoinen 400-500 000 kiireistä hälytystehtävää joka vuosi. Ja sitten niitä seulontuu rikosprosessiin ehkä keskimäärin se muutama vuosi tai siltä vaikuttaisi viime vuosien aikana. Niin tilastollisesti se on aika vähän, mutta sitten se materiaali, mikä tulee julki, niin ne tuppaa olemaan aika vakavan näköistä väkivaltaa, mitä poliisi on sitten tehnyt näihin uhreihin. Ja se herättää jo oman kysymyksen. Se oli aika hätkähdyttävää nähdä, koska näistä jokainen tapaus on totta kai liikaa, siis koska kysymys on poliisista. Mutta kyllä ne itsellekin jäi selkeästi eniten mieleen nimenomaan nämä alaikäisiin kohdistuneet tilanteet. Voi olla tietenkin, että poliisin on hankala arvioida, että onko henkilö 6, 7, 8 tai 19-vuotias siinä tilanteen tiimellyksessä, mutta joka tapauksessa kysymys on hyvin nuorista ihmisistä, joihin on joissakin tilanteissa kohdistettu ihan siis silkkaa väkivaltaa. Et sitä ei voida selittää millään pakkokeinoilla siinä vaiheessa, kun ihminen on vaikka raudotettu käsistä ja jaloista. Ja jos häntä sen jälkeen sumutetaan pippurisumutteella tai lyödään, niin se on ihan puhdasta väkivaltaa. Se on hätkähdyttävää, se on vääriä, sitä ei oikein voi selitellä millään. Jokainen tapaus on ehdottomasti liikaa.
Mm. Jouni tuossa mainitsi, käytti sanaa piilorikollisuus, niin kuinka suuri piilorikollisuuden mahdollisuus tässä on, kun puhutaan näistä poliisin tekemistä väkivallan teoista?
No yleisesti me tiedetään, että piilorikollisuutta on merkittävästi, että siis esiin tuleva rikollisuus on yhteiskunnassa tietenkin pieni osa siitä, mitä rikoksia tehdään. Että rikoksia jää toki pimentoon. Nyt voidaan vaikka miettiä ihan omaisuusrikoksia, että anastusrikoksista tulee vain osa selville ja iso osa jää piiloon. Mutta sitten kun aletaan puhumaan poliiseista, niin tietenkin tässä täytyy olla optimistinen ajatella, että meillä ei jää merkittävää osaa poliisin tekemistä rikoksista piiloon. Mutta tämä MOTinkin keräämä aineisto toki kuvaa sitä, että niin kuin äsken sanoin, niin ne, mitkä tulee julki, niin ne on yleensä aika jo vakavia tilanteita ja ennen kaikkea ne on tilanteita, missä on nimenomaan käytännössä kuvamateriaali todistusaineistona. Ja kun se tyyppitapaus lienee kuitenkin se, että henkilöt menee jonnekin vaikkapa kiinniottotilanteeseen tai tilanteeseen, jossa tämä häiriökäyttäytymistä, siellä voi olla, että siellä on vain yksi henkilö siinä vaiheessa paikalla ja sitten tämä poliisipartio. Ja siinä vaiheessa, jos tämä yksi henkilö jälkeenpäin sanoo, että tässä ei mennyt kaikki oikein kohdilleen tässä poliisin toiminnassa ja henkilö on voinut itse olla vaikka päihteiden alaisuudessa tai sitten hänellä on niin kuin muuten semmoinen heikommassa asemassa, hän on vaikea argumentoida ja tuoda julki, mitä siinä on tapahtunut, ihan siis kertominen voi olla hankalaa monista eri syistä. Mm-hmm. Ja sitten jos toinen poliisi sanoo, että en ole tehnyt ja hänen partiotoveri kiistää se, että näin ei ole tapahtunut, siinä on aina riski, että se jää sitten selvittämättä, jos tällaista tapahtuu. Mutta se, että kuinka paljon tätä tosiasiassa tapahtuu, niin tämä on spekulaatiota, mutta on myös selvää, että poliisi on monesti stressaantuneissa tilanteissa, on voitu valvoa koko yö, mennään aamuilla tilanteeseen, missä saattaa olla siis omaan henkeen tai partiokaverin henkeen kohdistuvaa tai terveyteen kohdistuvaa vaaraa, ehkä semmoista kielenkäyttöä, mikä helposti meitä kaikki alkaa väsyneen ärsyttämään, niin siihen nähden on niin kuin helppo ymmärtää, että välillä homma karkaa, anteeksi kielenkäyttäni lapasesta ja sitten sitä kuitenkin tulee aika vähän ilmi yhteiskunnassa, niin se johtaa sen pohdinnan, että kun nämä vaan vakavimmat asiat tulee ilmi, että onko niin, että mitään muutakaan ei tapahdu, niin tämä nousee varmasti helposti mieleen, tämä MOTinkin selvityksen perusteella.
No apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta, kuinka lojaaleja poliisin henkilöstö on toisiaan kohtaan? Onko siellä semmoinen toiminnallinen kulttuuri, jossa mahdollisia epäkohtia uskaltaa, kehtaa, saa ottaa esille?
En ole koskaan työskennellyt poliisissa, enkä tiedä poliisin toimintakulttuuri, en ole kokenut sitä koskaan, mutta on niin kuin selkeää tietenkin, että poliisi on organisaationa semmoinen, että kun siellä parin kanssa mennään tiukkoihin tilanteisiin, niin ei siellä varmasti paria helposti jätetä pulaan myöskään sitten näiden tiukkojen tilanteiden ulkopuolella. Että voisin helposti kuvitella, että poliisissa ei olotilaa tai olemista tai omaa uraa edistä se, että siellä aletaan lavertelemaan kollegoista.
Niin, eli jos kantelee tai niin kuin rikolliset sanoo vasikoi työkaverista, niin voiko se olla haitta uralla kehitykselle?
No jos on, niin sen ei pitäisi olla, että poliisin täytyy kyllä ainakin pyrkiä siihen kulttuuriin, että siellä myös niin kuin kannustetaan siihen, että jos väärinkäytöksiä tulee, niistä täytyy kertoa. Mutta on totta kai, että kun siellä on selkeät esihenkilöalaissuhteet, partiokaverit, joiden kanssa tehdään vaarallista työtä, niin on selkeää, että siinä on niin kuin ainakin riski tämmöisessä työyhteisössä, että se kulttuuri muodostuu salailevaksi ja kollegoita suojelevaksi.
Kuten tuossa alussa sanoin, niin me yritimme saada tähän keskusteluun mukaan myös poliisin edustaja, mutta se ei aikataulusyistä ollut valitettavasti mahdollista. Kuullaan tähän väliin nyt, miten poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kommentoi muun muassa alaikäisiin kohdistuneita väkivallantekoja MOT-toimitukselle.
Tämmöisiä väärinkäytöksiä emme tietenkään hyväksy emmekä niitä tekijöitä suojele, vaan ne asiat tutkitaan asianmukaisesti ja saadaan päätökset.
Parissa tapauksessa tämä teini-ikäinen oli raudotettu, jonka jälkeen hänen kohdistettiin suht voimakasta väkivaltaa. Mitä ajatuksia se herättää?
Sen tapauksen tunnenkin ja siinähän tuli tuomio pahoinpitelystä käräjäoikeudesta ja ei voi muuta sanoa kuin, että taisi olla ihan oikea tuomio.
Mitä ajatuksia se herättää, että useat näistä teoista ei olisi selvinneet ilman valvontakameran kuvaa?
Kameravalvonnalla on hirvittävän suuri merkitys. Se on huomattu sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä myöskin siinä, kun poliisilla on nykyisin ne kamerat tuossa virkapuvussa kiinni. Ne kertoo monesti totuuden eri tavalla kuin asianosaiset sen muistaa.
Mutta onko tämä poliisirikosten selviäminen valvontakameravideoiden varassa?
Ei tietenkään ole valvontakameravideoiden varassa. Se on yksi todistusaineisto niin kuin muutkin todisteet ovat.
Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo siinä poliisihallituksesta kommentoi muun muassa kameravalvontaa. Julkisilla paikoilla olevien valvontakameroiden lisäksi poliisilla on tosiaan nykyään käytössään haalarikameroita. Apulaisprofessori Tatu Hyttinen, mikä merkitys sinun kokemuksesi mukaan näillä videotodisteilla on, kun mennään esimerkiksi oikeuteen? Muutenhan siinä on helposti sana vastaan sana.
Kyllä videoilla on merkittävä todistusarvo oikeudessa. Että oikeudessa siis noudatetaan Suomessa niin sanottua vapaan todistelun periaatetta, joka tarkoittaa sitä, että tuomioistuin voi antaa kullekin todistajalle sen painoarvon, mitä tuomioistuin katsoo sen ansaitseva. Ja on tietenkin niin, että jos jostakin, tai täytyy taustottaa sen, että jos henkilö on epäiltynä rikoksesta, niin hänellä on oikeus olla hiljaa tai olla puhumatta itseään vastaan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä saa myös valehdella. Ja on tietenkin niin, että jos siitä on autenttista kuvamateriaalia, niin se kertoo aika paljon siitä, että mitä siinä on tapahtunut. Ja sitten kuvamateriaalista näkee, että siinä on vaikka raudutussa, siis ihmistä, joka on raudutettu käsistä ja jaloista, niin lyödään suoraan keskivartaloon niin kuin yhdessä näissä tilanteissa, mitä MOT oli kerännyt, niin oli kyse tämmöisestä tilanteesta. Hankala sitä sen jälkeen on kiistää tai partiokavereiden kanssa sanoa, että tällaista ei ole tapahtunut, kun sen näkee siitä kuvasta.
Aikaisemman käytännön mukaan yksittäinen poliisi saattoi jopa itse päättää, säilyttääkö hän tämän haalarikameran tekemän videotallenteen vai tuhoaako sen. Herättää kyllä kysymyksen, että miten tällainen menettelytapa on voitu edes niin kuin Suomen nimisessä oikeusvaltiossa hyväksyä?
Tämä on hyvä kysymys. Alun perinhan niitä, kun tuli siis tämä niin sanottu kameravalvonta, joka tarkoittaa siis sitä, että kun poliisi lähtee partiotehtävään, niin laitetaan kamera päälle ja se kuvaa, mitä siellä tapahtuu. Ja siinä ajateltiin nimenomaan niin, että se toimii myös siis poliisin itsensä oikeusturvana, että kun poliisia kohtaan esitetään väitteitä, että poliisi on käyttäytynyt ongelmallisesti, niin sitten poliisi voi osoittaa, että ei ole käyttäytynyt ongelmallisesti. Ja sitten tietenkin järjestelmä, missä sitten jos poliisi on käyttäytynyt ongelmallisesti, niin siinä tilanteessa poliisi voi itse poistaa tämän tallenteen, niin sehän kuulostaa siis ulkopuoliselle niin hölmöltä järjestelmältä. Mutta tässä taisi sitten laillisuusvalvonta puuttua lopulta Suomessa siihen, että laillisuusvalvoja linjasi niin, että poliisin on säilytettävä nämä tallenteet myös siinä tilanteessa, vaikka olisi tullut toikkaroitua. Siitä tietenkin tulee siis monia ongelmia. Poliisi varmasti muistelee, että on vedonnut muun muassa itsekriminointisuojaan, että he niin kuin kuvaa itseään silloin, kun he tekevät jotain väärin, että se loukkaa heidän itsekriminointisuojaa. Mutta on tietenkin niin, että niin kauan kuin poliisit käyttää julkista valtaa ja heillä on aseet, niin laillisuusvalvonnan täytyykin puuttua, että he ei voi sitten niin kuin ongelmatilanteessa ihan miten tahansa poistaa itseään vastaan puhuvia todisteita.
Mm. Haalarikameralla on kuvattu myös poliisien keskinäistä väkivaltaa. Onko tämä sellainen uusi ilmiö, joka on tullut tavallaan vasta tämän valvontatekniikan kautta esille ja ilmi?
Tässä mä yritän olla positiivinen, että se, että poliisit keskenään nohikoi työpäivän aikana, niin täytyy olla kyllä hyvin harvinoista. Mä muistan tämän tapauksen, kun katsoin sen Motin selvityksessä, ja se oli niin kuin hyvin poikkeuksellinen. Taustataan sen verran, että kyse oli siis tilanteessa, missä siis poliisirikostutkija, eli henkilö, joka tutki siis poliisin väitettyjä rikoksia virkatehtävissä. Mm. Niin tutki näitä poliiseja, joita väitettiin syyllistyneen rikokseen, ja siinä sitten eskaloitui tämän niin kuin tutkinnan kohteena olevien poliisien ja sitten tämä poliisirikostutkijan välit. Ja siinä sitten väitetysti tapahtui myös väkivallan teko, ja tämän täytyy olla hyvin harvinaista, että tällaista tapahtuu. Että mä niin kuin en ehkä koe, että se olisi mikään yleisempi trendi, vaan ihan yksittäistapaus.
Meillä on nyt yhteys rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangakseen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Myös rikosuhripäivystyksessä poliisien tekemä väkivalta on tullut esille. Kertoisitko, Jaana, millaisia yhteydenottoja teille on tästä aiheesta tullut?
No meille on tullut, meillä ei ole tietysti mitään erityistä tilastoa, että kuka on rikokseen epäiltynä, mutta tietysti silloin, kun ihmiset kertoo helpomminkin siitä, jos kyseessä on poliisi. Tässä on semmoinen, pikaisesti tehtiin semmoinen kysely meidän asiakaspinnassa työskenteleville työntekijöille ja tarkoitti 12 työntekijää. Meillä ei ole mitenkään erityisesti poliisin tekemä väkivalta noussut esille, mutta että kyllä se näyttäytyy kuitenkin, että asiakkaat, tämmöiset yhteydet, että jossa he kertoo poliisin käyttäneen väkivaltaa, ei ole aivan vieras asia rikosuhripäivystyksenkään palveluissa. Et jonkin verran asiakkaat on kertoneet oman näkemyksensä mukaan liiallisista voimakeinoista kiinniottotilanteissa nimenomaan, mutta useimmiten yhteydenotoissa on ollut kysymys kuitenkin lähisuhdeväkivallasta, joko fyysisestä väkivallasta tai sitten ekspuolison harjoittamasta vainosta. Joitakin seksuaalirikosasioita ja joku petosasia on myös tiedossa viime vuosilta. Mutta että kun tämä on niin yleistä, tietysti lähisuhdeväkivalta Suomessa, niin se näyttäytyy kaikenlaisessa asemassa olevien ihmisten elämässä. Mutta silloin, kun on kysymys poliisista, niin se mainitaan meillä kyllä asiakkaat ehkä todennäköisesti vähän herkemmin. Ja näitä jokainen meidän tähän kyselyyn vastanneista kertoo kuulleensa viime vuosina muutamia tilanteita, joissa asiakas on sitten kertonut nimenomaan lähisuhteeseen liittyvästä väkivallasta, johon poliisi olisi sitten syyllistynyt.
Me tiedetään se, että yleensä perheväkivallan uhreilla on aika korkea kynnys hakea apua. Mitä arvioisit, kuinka korkea se on siinä tapauksessa, jos lähisuhdeväkivallan tekemisestä epäillään poliisia viedä tätä asiaa eteenpäin?
No tietysti varmaan vaihtelee yksilökohtaisesti, mutta että kyllähän tietysti tämmöisissä tilanteissa niin moni kokee kyllä olevansa lähtökohtaisesti jo heikommilla, kun vastapuolella on poliisi. Et siitäkin huolimatta, että vaikka ne rikokset on tehty siellä siviilielämän puolella, ja erityisesti se vaikuttaa päätökseen tehdä rikosilmoitus tai kutsua apua paikalle ihan akuutissa väkivaltatilanteessa. Ja näissä keskusteluissa yleensä korostuu asiakkaiden huoli siitä, että heidän tekemään rikosilmoitukseen poliisissa ehkä suhtauduttaisi vakavasti. Ja joissain tapauksissa myös sitten väkivaltaa käyttänyt on tehnyt sen hyvin selväksi uhrille, että kukaan ei häntä usko ja hänen kaverinsa ei ota edes välttämättä vastaan koko rikosilmoitusta, että annetaan tällainen kuva. Ja tietysti se, että poliisilla on kuitenkin virka-ase ja se on ollut monesti myös merkittävä pelote näille rikoksen uhreille, että he ei uskalla sitten ehkä myös senkään vuoksi sitten tehdä asiasta isompaa numeroa. Toki he saattaa haluta myös suojella tekijää. Että on ehkä huolissaan siitä, että rikosprosessin seurauksena sitten ihminen menettää työpaikkansa ja uransa. Ja monissa tilanteissa on tosiaan sitten käynyt niin, että rikosilmoitusta ei tehdä tai se ei ole johtanut mihinkään. Mutta että jotkut toki rohkaistuu tekemään ilmoituksen kuullessaan sitten, että mikäli tutkinta käynnistyy, niin sitä ei yleensä tutkita siinä yksikössä, missä epäilty on töissä. Ja tietenkin on meillä kokemuksia myös siitä, että silloin kun rikosilmoitus on tehty, poliisissa on otettu vakavasti myös tilanteet, joissa epäilty tekijä on poliisi.
Kiitoksia haastattelusta kehitysjohtaja Jaana Koivukangas rikosuhripäivystyksestä. Jatketaan vielä täällä studiossa tosiaan poliisin työstä ja työyhteisöstä. Ihan varmasti poliisin työ on nykyään erittäin kuormittavaa, se on kiireistä, se on vaarallista, liikkeellä on aseita, on huumeita. Apulaisprofessori Tatu Hyttinen, miten me voidaan käytännössä varmistaa se, että poliisin henkilöstö pystyy olemaan näissä rankoissakin tilanteissa ammattimainen, ei käy niin, että käämi palaa ja käytös muuttuu kontrolloimattomaksi?
Sen verran täsmennän, että äsken puhuttiin nimenomaan siis poliisin vapaa-ajalla tekemistä rikoksista, kyllä, vaikka lähisuhdeväkivallasta. Se motin selvitys koskee nimenomaan virkatehtävissä tehtäviä. Ja nyt vastaan nimenomaan virkatehtävien puolesta. Joo. Eli miten maltetaan sitten niissä tilanteissa, kun mennään vaikkapa hälytystehtävään tekemään. Me tiedetään, että poliisikoulutukseen on paljon halukkaita ja sinne vaan murto-osa valitaan. Eli siis se on hyvä lähtökohta, että Suomessa saadaan aika isosta joukosta valita ne, että ketkä päätyy poliisiksi. Joka tarkoittaa siis sitä, että jos valinta onnistuu hyvin, niin siellä saadaan seulottua ihmisiä pois, jotka niin kuin voisi olla taipuvaisia käyttäytymään vaikkapa väkivaltaisesti sitten tämmöisessä tilanteessa, kun heillä on siihen mahdollisuus. Ja sitten Suomessa koulutus on kansainvälistikin arvioiden korkeatasosta ja se on aika pitkäkin Suomessa. Et meillä niin kuin peruspalikat on varmasti kunnossa ja sitten se työkulttuuri vaan täytyy saada siis sen kaltaiseksi, että siellä myös suhtaudutaan hyvin vakavasti jokaiseen esille tulevaan tai myös piiloon jäävään sitten tämmöiseen tekoon, että ne tuotaisiin avoimesti esille, niistä keskusteltaisiin ja sitten mietittäisiin, miten sitä toimintakulttuuria voidaan parantaa. Mutta kyllä niin kuin tässäkin täytyy lähtökohtaisesti ajatella, että poliisissa on siis 7500-8000 sille välille tällä hetkellä työntekijöitä, että siihen mahtuu monenlaista ihmistä ja varmasti myös ihmisiä, joilla on vaikkapa siviilielämässä elämänhallintaongelmia, mitkä voi heijastaa työelämää. Ja tämmöisiä tietenkään ei voida koskaan täysin sulkea pois, mutta että pääpiirteissään Suomessakin poliisi varmasti toimii asianmukaisesti.
Kiitoksia vierailusta täällä Ykkösaamussa apulaisprofessori Tatu Hyttinen ja oikein hyvää päivän jatkoa.
Miten sinä kerrot läheisellesi, että hän on tärkeä? Sanotko rakastavasi vai onko sinun helpompaa esimerkiksi halata, auttaa tai vaikka mennä yhdessä kävelyllä? Me kaikki ilmaisemme rakkautta monin eri tavoin, mutta tiesitkö, että rakkauden kieli voi olla myös vaikkapa se, miltä me tuoksumme? Ihmisten illassa sukelletaan rakkauden kieliin. Keskustelemassa Diakonin parisuhde- ja perheyksikön päällikkö Hanna Ranssimatikainen sekä eläinten käyttäytymistieteen tohtori, tietokirjailija Helena Telkänranta. Ihmisten ilta, aiheena rakkauden kielet, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen. Tule kuulolle ja kerro, millä kielellä sinä rakastat ja haluat tulla rakastetuksi.
Yle Radio Suomi.
Ensimmäinen suomalaisia kuljettanut kotiutuslento Omanista saapui Helsinki-Vantaan lentoasemalle viime yönä. Monet eivät saaneet paikkaa lennolle, mutta kotimaahan pääsi kuitenkin 160 matkustajaa. Nyt ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo, sujuiko kotiutuslento suunnitellusti.
No aika suunnitellusti joo, että ei mitään vakavia poikkeuksia tapahtunut. Se tietysti kesti aika kauan, että kokonaan se matka Abu Dhabista ja Dubaista niin kesti semmoinen 26 tuntia, jos nyt oikein laskin, että onhan se pitkä reissu varsinkin pienille lapsille.
No halukkaita tälle lennolle oli useita satoja, mutta kaikki eivät mahtuneet mukaan. Ulkoministeriö priorisoi tässä esimerkiksi lapsiperheitä. Mikä on lennolle pyrkineiden matkustajien tilanne?
No se vaikuttaa nyt aika hyvältä, että meilläkin tuli peruutuksia kuitenkin toista sataa tälle meidän lennolle. 600 ilmoittautui alun perin, sitten, tai oli kiinnostuneita. Sitten varsinaisen ilmoituksen teki noin 390 henkeä, vähän yli 100 peruheistä, 160 vähän päälle pääsi tälle lennolle. Ja nyt näyttää siltä, että meidän eilisten parinkin eri kyselyn perusteella, niin näyttää siltä, että ketään sellaista suomalaista ei ole ilmoittautunut meille, jolla ei olisi lentoa ja haluaisi sellaisen järjestää. Että kyllä niin kuin tässä on näkynyt pitkin viikkoa, niin vähitellen näitä vaihtoehtoja syntyy lisää ja syntyy kaupallisia vaihtoehtoja eri maiden kuljetuksia. Ja sitten näillä näyttää nyt siltä, että suurin osa suomalaisista on itse asiassa jo päässyt pois sieltä. Osahan ei edes halua lähteä.
No, kerrotko vielä tarkemmin, että millainen tilannekuva teillä tällä hetkellä on, kuinka paljon suunnilleen Lähi-idässä on matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia, jotka kuitenkin haluaisivat palata Suomeen?
No sellaista lukumäärää en nyt lähde arvioimaankaan, koska ihmiset tyypillisesti eivät ilmoita meille, jos se matka kesken loppuu, niin eivät enää tee siihen matkustusilmoitukseen muutoksia tai peru sitä, ja ei ole tarkoituskaan. Ne arvioidaan sitten vähän niin kuin muilla metodeilla, mutta kyllä se merkittävästi nyt on vähentynyt se määrä. Meillä on tietysti, täytyy muistaa, niin maita, jossa se turvallisuustilanne on vielä paljon hankalampi kuin näissä Persianlahden maissa, siis esimerkiksi Iranissa, Irakissa, osittain Libanonissa, niin on kuitenkin kymmeniä suomalaisia kaikissa näissä maissa, ja siellä se tilanne on niin kuin hankalampi, poispääsy on paljon vaikeampaa.
No tämä viime yönä saapunut kotiutuslento oli toistaiseksi ensimmäinen ja ainoa, mutta onko vastaavia tulossa lisää?
No meillä on valmius tehdä lisää lentoja kyllä, mutta nyt näyttää siltä, että sitä tarvetta ei ole. Että sieltähän on huomenna nyt myös Omanin Maskatista lähdössä Finnairin lentoja. Me ulkoministeriössä tuetaan sitä sitten näiden maakuljetusten osalta ja muuta, ja se on iso laajarunkokone. Että katsotaan nyt tilanne ihan rauhassa, mutta mun tuntuma, tämmöinen ammatillinen kokemus sanoisi, että se tarve alkaa kyllä tässä kiipua.
Niin mainitsitkin tuossa, että vaihtoehtoja on lisää ja suomalaisille siis tarjotaan myös muiden maiden kotiutuslentoja Lähi-idästä. Millä tavalla näiden järjestäminen on toteutunut?
No siinä on parikin eri tapaa, mutta ihan noin yksinkertaistaen niin ne menee yleensä meiltä ulkoministeriön kautta ne paikkapyynnöt sitten meidän kollegamaiden ministeriöihin, ja sitä kautta tätä yhteistyötä tehdään. Me informoidaan suomalaisia alueella näistä mahdollisuuksista, ja jos ne kiinnostaa, niin ihmiset voi meille ilmoittautua, ja sillä tavalla ne on usein hajapaikkoja, ja sitten aika sillä tavalla nopealla varoitusajalla, että usein niistä ilmoitetaan vaan ehkä muutama tunti ennen koneen lähtöä, ja tätä varten, jos tällaisista on kiinnostunut vaikka nyt Dubaista tai Abu Dhabista tai miksei Katarin Dohassa, niin kannattaa ihmisen olla aika lähellä lentokenttää ja reput pakattuna.
Näin kertoi ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Häntä haastatteli Petra Nykänen. Tässä oli Ykkösaamun Antti viikon aluksi. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Mistä sinä haluaisit kuulla täällä Ykkösaamussa? Voit lähettää meille oman toiveesi kiinnostavasta aiheesta. Ja osoite on vinkit.aamu@yle.fi. Siis vinkit.aamu@yle.fi. Kello 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa puhutaan tänään suomalaisen ruoan viennistä ulkomaille. Joutsassa aiotaan valloittaa vientimarkkinat pakastekuivatulla cheddarilla. Koko Suomen radion juontavat tänään Samuli Aaltonen ja Katri Tapola, ja siellä on sitten Koko Suomi avoinna meille kaikille. Hyvää päivänjatkoa ja Ykkösaamu taas huomenna 8 uutisten jälkeen.